Salutare și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Moldovan Abroad. Dacă nu știți încă de conceptul acestui podcast, eu iau interviu oamenilor care mă inspiră și de la care avem cu toții ceva de învățat și ca mulțumire fac un portret de obicei pe o bucată de carton pe care o refolosesc de la alte cutii ca să fie cât mai eco. Dar da, asta este ideea, le fac neapărat și câte un portret pe care puteți să-l vedeți pe Instagram moldovan_abroad sau pe site-ul meu www.moldovanabroad.com. Dar haideți să vă zic despre invitatul nostru de astăzi. Este vorba de Robert Catai. El este un expert în domeniul de digital marketing. În prezent este și content și communication manager la Creatopy, dar ca să înțelegeți profesionalismul lui și cunoștințele lui, când am început să avem discuția pentru podcast, imediat, în câteva secunde, s-a uitat doar pe profilul meu de Instagram și au început să-i curgă ideile. Eu nu-mi dau seama cum merg lucrurile în creierul lui. Mergeau atât de repede, țac, pac, pac, uite, poți să faci asta, poți să faci asta. Îmi dădea atât de multe idei. Pe lângă faptul că erau idei gratis, erau și idei foarte rapide, adică este o persoană foarte creativă, vede imediat ce poți să îmbunătățești, cum poți să ai rezultate, deci mi-a plăcut foarte, foarte mult și mulțumesc încă o dată pentru faptul că mi-a dat atât de multe idei faine. Așa că în acest episod am vorbit puțin și despre Instagram și despre digital marketing, marketing în general, de fapt, cum a ajuns el să fie în domeniul ăsta. Am vorbit despre podcastul lui, pentru că el are unul din cele mai bune podcasturi din România și, de fapt, este și numit tatăl podcastului, pentru că a fost printre primii care a început un podcast în România prin 2017. Am aflat și mai multe despre faptul că el, de fapt, a vrut să facă pictură. Și mi-a fost foarte interesant să aflu de ce a vrut pictură, de ce nu a ajuns să fac pictură. Deci, este un episod super util. Cum zice și Robert la sfârșit de episod, luați un pic și o foaie și faceți-vă notițe, pentru că sunt lucruri foarte, foarte utile și pentru instagrameri, și pentru podcasteri, și pentru oricine vrea să afle mai multe. Sunt informații super utile aici, așa că vă las să ascultați. Bună, Robert, și bine ai venit la podcastul Salutare. Meu!
Salutare, mulțumesc frumos de invitație!
Cu mare drag, eu mă bucur tare mult că ai acceptat și mi-ai dat din timpul tău foarte, foarte prețios. Eu vreau să-ți spun că nu știam de tine până nu te-am ascultat la podcastul The Morning Podcast cu Gabriela. Și nu știu de ce nu știam de tine, pentru că se pare că tu ești tatăl podcastingului în România. Dar mă bucur că te-am descoperit, pentru că ai niște episoade foarte utile. N-am reușit să le ascult pe toate. Dar, în primul rând, vreau să-ți spun că îmi place foarte mult accentul tău. Asta, în primul rând, am vrut să zic. Îmi place stilul, cum abordezi interviurile și cum vorbești cu invitații. Dar am dat întâmplător de un episod în care tu ai zis că, de fapt, ai vrut să faci pictură. Și pe mine asta m-a motivat să scriu și să aflu mai multe despre asta. Vrei să ne povestești?
Păi, în primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru cuvintele frumoase. Dacă ar fi să dau accentul meu, care e pe sfert maghiar, venit din Oradea și să o dau așa ca la noi acolo, ar ieși un interviu foarte fain, dar de când m-am mutat aici în Cluj, mulți îmi zic că, bă, tu ți-ai pierdut din vocea de orădean. Dar nu s-o pierdut, numai s-o pus undeva acolo într-un loc. Povestea mea cu pictura și cu desenul vine de când încă eram în generală, înainte de liceu, undeva prin clasa 2-a, 3-a, îmi plăcea foarte mult să desenez, foarte mult îmi plăcea să desenez și când mergeam la bunica mea, eu mi-am petrecut verele la bunica mea și când mergeam la ea, dacă nu eram la pescuit sau dacă nu eram afară pe uliță cu copiii să ne jucăm, desenam și îmi cumpăra caiete și le desenam, toate caietele și toate erau desene, efectiv eram introdus în lumea desenului și ce se întâmpla acolo și parcă trăiam, adică desenam o mașină și lângă mașină desenam un ninja și lângă ninja desenam un castel și lângă castel desenam un dragon și parcă efectiv totul se lega și n-avea, dacă te uitai undeva în spate, cumva ziceai, bă, dar n-are niciun sens, dar mintea mea toate lucrurile se legau. Dezvoltând situația, dezvoltând ideea asta de a desena și de a... am plăcea foarte mult să desenez, am ajuns în generală, așa, adică desenam în general, eram în clasa 8-a și profesoara de desen, aveam un profesor foarte de treabă de desen, mi-a spus că dacă vreau să dau la liceul de artă, trebuie să-mi pregătesc un portofoliu. Înainte, eu prin 7-a, 8-a, făceam desene graffiti. Nu făceam pe pereți, făceam pe foaie. Ce făceam? Mergeam în cluburile de net, le printam ce găseam de graffiti și după aia mergeam acasă și le desenam. În clasa 8-a, profesoara mi-a spus că dacă vreau să dau la liceul de artă, la pictură, trebuie să îmi fac un portofoliu. Și ea poate să rămână cu mine și cu încă doi colegi din alte clase să lucreze cu noi pe acel portofoliu ca noi să dăm la liceu de artă. Pentru ea ar fi o bucurie foarte mare să știe că cineva din școala noastră a intrat la liceu de artă. Și am zis ok, dar nu mă costă nimic, am rămas după ore, cred că undeva la câteva luni rămâneam după ore și lucram pe acel portofoliu și eram pregătit, totul era ok. Ideea era că trebuia să dau, înainte să se dea capacitatea, trebuia să îndepun portofoliu, să îndepun portofoliul la liceu, la liceu de artă, înainte să se dea capacitatea. Am sărit peste chestia asta, din păcate, n-am apucat să mă duc să predau, dar am zis că, ok, nicio problemă, o să încerc după sau o să mă duc în al doilea semestru. Și am dat capacitatea, eu între timp, în vara respectivă, m-am dus să mă angajez. M-am angajat un summer job. Când am venit de la lucru, taică mi-a zis, no, ghiși, la ce liceu a intrat? Păi am intrat la liceu economic, am vrut să intru la liceu economic dacă mi-ar fi intrat. Dacă nu mi-ar fi intrat, atunci mergeam la liceu de artă. Zice, no, n-a intrat la liceul economic. Nu, zic, nicio problemă, o să dau la atunci, mă duc la pictură. Zice, nici la pictură nu, că te-am inscris eu la un alt liceu. Ce liceu m-a inscris? M-a inscris la liceul unde a fost el, la profilul turism. Și am zis, ok, bine, mă duc la profilul turist și apoi din al doilea semestru mă duc la liceu de artă. Ai mei nu au fost foarte de acord cu mine și cu pictura, pentru că spuneau că pictorii și artiștii o să moară de foame și aceeași chestie. Pictorii trăiesc numai cu pâine și cu vin. Și a fost așa un moment foarte ciudat, pentru că în liceu, efectiv, am intrat în viața asta de liceu, am uitat și deja am terminat liceul și n-am făcut nimic legat de pictură. Dar asta s-a întâmplat și cu facultatea, când am vrut să dau la facultate de actorie. Și nu m-am dus la prima facultate pentru că m-am dus la relații internaționale și studii europene, pentru că la facultatea aceea se mergea foarte mult în excursii. Mm-hmm. Foarte mult. Atunci am zis, ok, hai că vreau să mă duc și eu să intru, să fac și eu excursii. Și după ce am terminat facultatea de relații internaționale, am dat la actorie și am făcut un an de actorie la facultatea din Oradea. Și după aia m-am îndrăgostit și m-am mutat la Cluj și am renunțat la facultate. Dar asta e călătoria mea cu desenul, cu pictura. Încă mai îmi place, dacă aș avea așa timp să desenez sau să mă pun. Mi se pare că ca să poți să faci chestia asta, trebuie să stai, să te odihnești cu mintea ta să poți să faci un desen. Și efectiv acum sunt în starea aia în care nu îmi găsesc liniștea în fața unui desen. Știi? Mm-hmm. Doar că îmi place să mă uit la desene, la desene animate. Îmi place să mă uit la picturi așa mai departe, doar că eu sunt mai degrabă pe genul de desen, pictura urbană, adică iubesc, mult mai repede îmi iese în față un graffiti. Adică eu, de exemplu, aș da mai mulți bani să văd un muzeu plin cu graffiti decât să mă duc la muzeul din Louvre. Uh-huh. Mult mai mulți bani aș da. Mi se pare că în arta urbană, efectiv, de exemplu, ce face Banksy și ăștia, mi se pare că aduce un nou trend, schimbă total toată paradigma asta și combate sistemul. Nu sunt genul de om care să mă duc cu sistem, să intru în sistem, ci combat sistemul și cumva mi se pare că să poți face asta trebuie să ai un curaj foarte mare. Dar da, cam asta e drumul meu de la pictură, de la desen, de la actorie, cu toată arta.
Eu te înțeleg foarte, foarte bine pentru că și eu am vrut să fac pictură înainte să merg la facultate și... Dar tu nu ai pe nimeni în familie care face pictură sau arte, nu?
Nu, mătușa mea desenează foarte frumos, dar nu a făcut nici pictură, nici artă, nici nimica. Iar tatăl meu, el este maestru tâmplar și făcea desene sistemate. Mama mea iarăși era vânzătoare, nu avea nicio treabă cu pictură sau cu artă.
Pentru că tatăl meu este chiar pictor și ai mei tot mi-au zis așa, pentru că a fost greu ca pictor, dar... Da, la fel și părinții mei nu au fost foarte de acord ca eu să fac pictură Și am mers și eu să fac economie și după aia mi-am mers să fac studii europene, așa că mi s-a părut interesant că am făcut cam același pas. Însă tu după aceea te-ai interesat de marketing, nu? Și eu din facultate mi s-a părut că marketingul era unicul curs pe care eu îl vedeam cel mai relativ, cel mai schimbător și cel mai creativ, așa mi s-a părut mie. Deci tu găsești corelația asta între faptul că erai o persoană creativă deja și de asta te-a atras puțin marketingul? Sau care a fost legătura?
Prima mea legătură cu marketingul a fost, țin minte că trebuia să mă angajez, ai mei spuneau așa, în vacanța de vară, deja când eram în liceu, spuneau așa, ori noi vă găsim de lucru, mie și fratelui meu, ori voi vă găsiți de lucru, dar noi nu o să vă ținem să bateți mingea în fața curții. Țin minte că asta au spus. Așa că în liceu am început să-mi caut ceva de lucru, nu, deja asta a început să fie în facultate, că în liceu deja mi-am găsit altceva, să am un job, și în facultate trebuia să-mi găsesc ceva de lucru. Și m-am dus la o companie pe vremea aceea care făcea digital marketing. Pe vremea aia nu exista Facebook, social media, digital marketing era ca și cum am vorbit acum despre criptomonede, deci cam așa ceva era. Și țin minte și acum, și asta e întrebarea care întotdeauna o să-mi rămână în minte, când CEO m-a pus la masă și m-a întrebat dacă ar fi să vinzi între nevoi și dorin, și n-aveam niciun background de marketing, efectiv nimic, m-am dus acolo doar pentru că un prieten mi-a spus, tu ești o persoană creativă și tu ar trebui să lucrezi în publicitate sau marketing. Și am zis, ok, bun, hai să, unde să mă duc? Bă, uite, știu eu pe cineva acolo, m-am dus cu CV-ul, CEO m-a pus la masă și a spus, dacă ar fi să vinzi între nevoi și dorință, ce ai vinde? Și asta, toată lumea știe întrebarea asta, că tot timpul o spun și i-am spus, băi, aș vinde nevoi care oricum s-ar cumpăra și după aia aș vinde și dorință. Și a zice, nu, greșit, dacă nevoile oricum s-ar cumpăra, de ce te-aș mai angaja? Tu ca și om de marketing trebuie să vinzi dorințe, că asta ne interesează pe noi, să creezi dorințe din produse și din servicii, ca lumea să cumpere dorințele alea, că dacă nevoile oricum se cumpără, nu-i mai nevoie de marketing. Ok, zici ok, hai să give it a shot, 2 săptămâni am stat acolo, am lucrat, după 2 săptămâni m-a chemat, mi-a zis, băi, uite, nu ești ceea ce căutăm, m-a plătit pentru alea 2 săptămâni, îți spun, respingerea aia pentru mine a fost atât de gravă, încă cu toți banii m-am dus la prima librărie, mi-am luat toate cărțile de marketing pe care le-am găsit și am început să studiez marketing. Nu am învățat marketing la facultate, nu cred nici acum că marketingul se poate învăța la facultate. Cred că mulți profesori, și nu vreau să spun toți, mulți profesori de marketing din facultățile din România n-au nicio treabă cu ce înseamnă marketingul din ziua de azi, teoria comunicării, toate astea sunt niște vrăjeli numai de umplut acolo timpul. Dacă vrei să faci marketingul adevărat, du-te într-o piață la o tarabă, vorbește cu un om să te lase să le promovezi taraba și să le faci cea mai tare tarabă ever, sau poți să faci astăzi marketing cu un blog, canal de YouTube sau orice ar fi. Și pentru mine asta a fost drumul în care am început să învăț marketingul, mai ales că după aia m-am angajat într-o agenție de publicitate. Era o agenție de publicitate care făcea evenimente, am învățat să fac design în Corel, am învățat ce înseamnă să organizez un eveniment, ce înseamnă să fac un design de flyer, ce înseamnă să fac toate chestiile astea, ad de radio, brand, am învățat să fac. Efectiv, în agenția de publicitate eram eu și șeful și cu sora șefului. Sora șefului se ocupa de partea de vânzări, era șeful CEO și eram eu care făceam cam de toate. Și el a avut foarte multă răbdare cu mine. Într-adevăr, eram și destul de dificil ca și persoană, tot timpul întrebam de ce așa, de ce nu așa, și de multe ori greșeam multe lucruri, dar eram copil. Dar au avut multă răbdare cu mine. Și acolo am învățat, acolo mi-am dat seama că îmi place foarte mult marketing și publicitate și după aia de acolo deja lucrurile au mers pe un făgaș pe care nu mi l-am propus niciodată, adică nu am zis, vai, eu o să ajung în Cluj, o să lucrez, vai, o să fac chestia asta, nu, cumva toate au venit natural, normal, organic.
Așa, deci erai în domeniul marketingului și ai decis că vrei să pui cumva informația asta acolo, ca lumea să înveți din ea. Cred că a fost și un challenge ca să începi un podcast, să vezi cum e procesul de a crea un podcast. Însă scopul a fost și să dăruiești informații oamenilor, nu?
Înainte să fie podcastul, aveam deja de atunci, aveai efectiv, blogul, nu? Ce vreau să fac. Da, aveam. Când m-am mutat la Cluj, acum aproape 10 ani, eu deja aveam un blog, era un blog personal, și în Cluj blogul meu m-a ajutat foarte mult să mă conectez cu comunitatea de blogări din Cluj. Se făceau blog meetup-uri, se făceau tweet meetup-uri, aveam evenimente, aveam proiecte împreună, când se întâmpla un festival, de exemplu cum e TIFF, Transylvania International Film Festival, eram o comunitate de blogări care promovam Tifo, adică efectiv în fiecare seară eram împreună, eram în oraș și așa am învățat foarte mult. Și blogul meu mergea foarte mult pe marketing și așa am învățat să îmi creez un ochi de research pe partea de marketing. Dar din toată treaba asta de marketingul care este o bulă foarte mare, mi-am dat seama că îmi place. Mi se pare că în social media, ceea ce se întâmplă pe social media, mi-am ales zona de Instagram. În clipa când Instagram a intrat pe Android, aveam atunci un Samsung, m-am uitat la aplicația asta și am zis, păi asta o să fie una dintre cele mai tare aplicații de marketing din lume. Adică faptul că tu poți să pui o poză și doar pe poză și lumea comentează la pozele respective și prin hashtag-uri tu să crești, e mult mai mult decât Twitter-ul care n-o prins în România pentru că trebuia să scrii și să bea să ai ceva în cap, e mult mai mult decât un blog, că nu oricine poate să seteze un blog, să scrie un blog, să-l țină un blog în picioare. Și țin minte că atunci am început să scriu pe blog despre Instagram mai mult, despre dacă aș fi o trupă de rock, cum aș folosi de Instagram, dacă aș avea un restaurant, cum aș folosi de Instagram, dacă aș lucra într-o primărie, cum aș folosi Instagram. Deci era înainte să fie Instagram cumpărat de Facebook cu stories și cu toate astea. Și într-o dimineață m-am trezit și am zis, băi, cum ar fi să organizez prima conferință de Instagram marketing din România? Yeah, why not? Nimeni nu poate să-mi zică că nu pot să organizez. Am sunat niște prieteni, bă, vrei să vorbești la conferința mea despre marketing pe Instagram? Da, ok, hai. Și am organizat prima conferință, s-au adunat undeva la vreo 40 de oameni, 50 de oameni, conferință pe gratis, toată lumea a putut să vină să vadă, să vorbim despre Instagram. Țin minte că împreună cu brandul Farmec am organizat și un Insta Meet în care i-am adunat mai mulți blogger care aveau Instagram, că pe vremea aia nu găseam Instagram așa de ușor, să facă poze la fabrică. Am făcut un tur de fabrică și făceau poze la fabrică. Cred că aia au fost prima campanie de Instagram din România, dar nu știu sigur. Posibil cei de la Coca-Cola au făcut, dar în fine, nu asta contează acum. Și după aia, cum am tot scris despre Instagram și aveam site-ul Instagramology, cineva mi-a zis, băi, tu trebuie să schimbi tactica pe Instagram, Instagramology. Pentru că tu vorbești foarte mult despre Instagram marketing, știi foarte multe informații, pune informațiile acolo, pe Instagramology și fă ăsta, din site-ul ăsta, sursa despre Instagram marketing în România. Și asta am început să fac. Băi, ce s-a întâmplat? Nu știu, Ase Roma și-a lansat contul de Instagram. Am scris despre chestia asta. Brandul, habar n-am, Aqua Carpatica și-a lansat campanie pe Instagram. Poftim, am scris despre chestia asta. Am început să iau Instagram-uri, să le trimit vreo 3, 4, 5 întrebări și interviu. Le făceam profilul pe Instagram. După aia am vrut să mă duc mai departe și am vorbit cu cei de la Zelist să-mi dea niște statistici, să pot să pun lunar niște statistici despre ce se întâmplă pe Instagram-ul din România. Statistici care au ajuns să fie folosite de agenții de publicitate și de marketing din România pentru a piciui clienților ca să înceapă să folosească Instagram. Adică Instagramologii a început să devină atât de cunoscuți și Manafu m-a chemat la evenimente la Webstock, am vorbit foarte mult despre Instagram, încât deja lumea zicea, Robi cu Instagram, Robi cu Instagram. Dar pentru mine cumva chestia asta, bun, ok, no, e fain, e simplu, dar deja parcă am început să mă satur, sincer. Deja am început parcă să mă satur cu Instagram și ok, încă mă uit la el, e mișto, dar ok, deja m-am plictisit de chestia asta, deja toată lumea era acolo, toată lumea vorbea. Și vreau ceva mai mult. Și a trecut un timp în care îmi făceam treaba, deja lucram la Banner Snack pe vremea aceea și am început să ascult foarte multe podcasturi. Când călătoream, ascultam podcasturi, când făceam curățenie, ascultam podcasturi, aveam podcasturi preferat, de exemplu, PNR de Sold Marketing, al lui Robert Rose și Joe Politi despre content marketing. De acolo am învățat foarte mult despre content marketing și asta am făcut undeva la 3 ani. Trei ani am ascultat foarte multe podcasturi, până când am zis, băi, ia să-mi încep eu podcastul meu, cum ar fi? M-am uitat, era pe vremea aia în România, era numai Florin Roșoga, avea podcast, era Daniel Tănasica, avea podcast și mai erau băieții cu istoria României care aveau podcast și cam atâta. Și am zis, băi, hai să fac și eu un podcast. Dar podcastul meu o să fie pe interviu și plus capacitatea mea de marketing pe care pot să fac, pot să împing nu podcastul meu, ci efectiv industria de podcasting, să construiesc o industrie de podcasting. Și așa m-am apucat să fac, efectiv să fac podcasting, podcast și podcastul lui Catai a început să crească, în special pentru că aveam niște invitați care au acceptat propunerea. Pentru că le ziceam, hei, uite, am un podcast, vrei să discutăm? Wow, podcast? Da, hai să facem. Era ceva nou, era ceva diferit, știi? Și atunci, e ca și acum pe Clubhouse. Toată lumea acum pe Clubhouse, vrei să facem o discuție pe Clubhouse? Da, uite, hai că acum e mișto. Bun, atunci am profitat de ocazia asta și am profitat de ocazie Și așa am reușit să vorbesc de la Smiley, de la Tata Vlad, Andreea Esca. Țin minte că primul interviu l-am avut cu Andy Moisescu, când ne-am pus la restaurant, am pus telefonul pe masă și am început să vorbim și acum este înregistrat îngrozitor. Dar mi s-a părut cumva fascinant că am reușit să fac chestia asta.
Uite că ai pomenit deja de Instagram, trebuie să te mai întreb o întrebare de Instagram și după aia trecem strict pe podcasting. Știu că ai vorbit undeva, că de când ai început să faci caruselurile alea pe Instagram, ai început să ai mai mult engagement.
Da.
Știu că tu analizezi foarte mult tot felul de statistici, cum ziceai, toate chestiile astea, ca să înțelegi ce conținut creezi tu. Prima întrebare, vreau să întreb cum faci caruselurile alea și a doua întrebare, ce crezi tu despre algoritmi? Toată lumea vorbește și e nebunită de algoritmi.
Hai că să spun la a doua întrebare, dacă există algoritm, cred, da, e important să știi despre algoritm, dar nu cred că e important să fii robul algoritmului. Adică, da, dacă vine un nou trend, dacă vine un nou feature, e important să-l folosești. Ce am observat în Instagram, în momentul când Instagram lansează un nou feature, de exemplu asta cu Reels, când o lansau Reels, e un nou feature. Scopul lor e să-i pingă acest feature în față. Și atunci când ei vor să-l împingă în față, cine face Reels și testează, oricum arată, îl împinge în față ca să-l împingă către urmăritorul, îl pune în explore și așa mai departe. Iar că faci asta mai des, o să te prindă atât de bun încât orice ce pui, pac, se viralizează, se duce în față. De aceea e foarte important ca pe Instagram când faci ceva, încearcă să faci lucrurile noi. Caruselurile nu eu le-am inventat, l-am urmărit pe Chris Doe, le-am urmărit pe The Future, e un proiect pentru designer, pentru creativi și mi s-a părut o chestie foarte mișto și am zis ok, hai să încep să fac. Și făceam, dar nu foarte des, până când în luna decembrie 2019 am zis ok, am să-mi schimb tactica, am să fac doar în limba română și am să public în fiecare zi un carusel timp de o lună, după care voi trage o linie să văd cum funcționează, să văd rezultatele. Și după prima lună am continuat și până în 8 ianuarie, când am tras linia și 3 săptămâni n-am mai publicat nimica. În luna când publicam fiecare zi și în ianuarie, engagementul a crescut, urmăritorii au crescut, saves, shares și toate astea, pentru că genul de informație pe care îl pun pe Instagram, pe care eu îl pun pe Instagram, este informația educativă și informativă. Omul salvează, îl lasă acolo, îl va folosi data viitoare. Nu cred că dacă pui o poză cu un habar, n-am, nu știu, cu un cocktail pe plajă, o să te aducă ceva. Nu o să-ți aducă niște like-uri și atâta tot. Doar că combinația cea mai bună e să-ți aducă like-uri, save-uri, share-uri și comentarii. Dacă le ai toate astea patru, cu atât mai bine. Și în momentul de față, cred că caruselul este singurul tip de conținut care poate să le aducă pe toate. Nu cred că Reels, poate la video de tips and tricks, poate să-ți mai aducă share, save, comment și like. În rest, doar caruselul poate să facă chestia asta. De când am început să fac chestia asta, am observat că e în creștere și foarte multă lume a început să folosească. Înaintea mea făcea și Ana Maria Udriște, acum înaintea mea cred că făcea și Ștefan Asafti. Efectiv, sunt oameni care fac în zona lor. Ana Maria Udriște cu Avocato au crescut foarte mult pe contul Avocato, au crescut foarte mult datorită acestor caruseluri. Pentru că ei iau informația din ceea ce se pune în afară și ți-l traduce pentru limbajul tău în... Asta e și tagline-ul lor, traducem legaleza. Și de exemplu, când s-a anunțat lockdown-ul 2.0, au pus-o într-un carusel. Nu poți să zici că din punct de vedere a design-o rupt-o și așa, nu. Dar pentru că a avut informația aia importantă, lumea a dat share, lumea a dat save, lumea a comentat, le-a explodat contul de Instagram. Și de aceea pe Instagram eu pun și caruseluri, dar am început să mă joc și cu alte formate, partea de video, ca și IGTV sau Reels sau videouri simple. Și eu cred în conținut mai mult decât în platformă. Adică dacă mâine moare Instagram-ul, am LinkedIn unde pun caruseluri. Dacă moare și LinkedIn, am blog-ul. Nu sunt îndrăgostit de o platformă, cât mai degrabă sunt îndrăgostit de conținut. Nu mă interesează platforma, mă interesează conținutul. Acum mă joc eu cu conținutul pe platformă, acolo e șmecheria. Și aici cred că fiecare creator de conținut trebuie să își dea seama cum se poate juca cu conținutul pe platforma respectivă ca să-și atingă obiectivul sau să aibă rezultatele dorite.
Eu am auzit recent că save-ul este noul like, dar din ce zici tu, e important să le ai pe toate trei. Save, comment, like, da? toate trei.
Și share, și share pe stories.
Și share, da.
Și
da,
share
da.
Pe stories. Da, da, save-ul e foarte important pentru că toate sunt importante. Uh-huh. Adică gândește-te așa, stai că chiar acum și deschid și o să îți spun dintr-un carusel pe care urmează eu să îl fac.
Despre...
Mie îmi place să folosesc suita de Adobe, de-aia folosesc și Photoshop și Illustrator. Ceea ce recomand eu îi cei care nu vor să plătească Adobe și nu vor să intre în suita asta care e super complicată, le recomand Creatopy, compania unde lucrez eu, unde poți să-ți faci caruseluri, unde sunt template-uri, unde ți se salvează toate, îți uploadezi fontul tău, ai culorile tale, ai, nu știu, vreo 4 milioane, 5 milioane de imagini stock, fonturi, animații, efectiv tot primești acolo la, nici nu știu cât costă, undeva la $17 sau așa ceva pe lună. Dar eu asta cred că dacă tu vrei să începi să faci ceva care să arate bine, poți să faci direct în produsul Creatopy. Dar în același timp poți să faci în Keynote pe Mac, adică uite, $17 pe lună dacă vrei să faci pe chestia asta. Mm-hmm. Ba nu, 32. Scuze, că ăsta era yearly, dacă plătești yearly și monthly, e 32. Dacă vrei să-ți faci caruseluri și nu vrei să plătești și ai un Mac, poți să-l faci în Keynote, poți să-l faci în Microsoft PowerPoint, efectiv sunt o grămadă de tool-uri care ți-l face. Ideea e tu să-ți găsești tool-ul care să-ți placă ție cel mai mult și să pui conținutul respectiv. Ce vreau să spun legat de Instagram? Da, de exemplu, ce vrei de la Instagram? Dacă vrei share, trebuie să-ți pui întrebarea, ok, oare cum vor vedea cei care mă urmăresc dacă voi da share la această postare? Adică, imaginați așa, băi, eu ce vreau de la Instagram? Vreau mai multe share-uri la postarea asta. Ok, cum va face postarea aceasta să îl facă pe omul care o să dea share să arate în fața urmăritorilor lui? Va fi mai deștept? Va fi funny? Va fi interesant? Cum o să fie? 2. Dacă vrei, de exemplu, lumea să-ți salveze postările, ce poți să faci în așa fel încât lumea să se poată întoarce la postarea ta când are nevoie? Pentru X, o informație, poate, bă, uite-te, ăștia sunt cei 5 pași ca să faci ca să ajungi la rezultatul respectiv. Pac, l-o salvat. Ce vrei să faci? Vrei mai multe comentarii? Creează ceva intrigant, creează ceva în care lumea să răspundă, să poată să intervină cu obiecții, cu experiență, cu efectiv să vină să intervină cu părerea lor. Sau ce vrei? Like-uri? Like-urile, e interesant, arată bine, double tap și la revedere. Și atunci, efectiv, tu pornești de la întrebarea asta, ce vrei de la postarea asta? Dacă le vrei pe toate aici, e combinația cea mai bună, ok, am caruselul ăsta, ce pot să fac cu caruselul ăsta? Pentru că ai cover-ul, ai CTA-ul de la sfârșit, ai recapitularea între, ai step by step, ai efectiv tot ce trebuie în 10 slide-uri sau și mai puțin, 9 slide-uri, 8 slide-uri, câte vrei, dar e maxim 10 slide-uri. Și tot așa, oamenii care sunt mai deștepți decât mine s-au dat seama că prin carusel poți să atingi cele patru holy grail-ul al Instagram-ului. Share, saves, comments și likes.
Super. Mulțumesc mult pentru enciclopedia pe care o împărtășești cu noi. Hai să trecem înapoi la podcast, pentru că vreau să te întreb mai mulți despre asta. Întâi de toate, să zic că mie mi-a plăcut foarte mult să aud, că eu chiar dacă știu recent de tine, eu am și eu aceeași viziune față de podcasting, eu vreau să fie ca și cum am fi la o cafea, o discuție relaxată, nu-mi pregătesc întrebări, am înțeles că nici tu nu-ți pregătești întrebări, bineînțeles că mă informez despre persoana respectivă, citesc interviuri, mă uit la ce fac ei și după aia las informația to sink in și avem o discuție așa cum avem noi acum. Deci înțeleg că procesul tău este exact la fel. Așa, tu ai început prin 2017, nu? Să faci podcasting. În momentul în care podcastingul era aproape inexistent, adică ai menționat tu cum erau câteva în România, dar era practic inexistent. Chiar și în anul ăsta să începi un podcast în Europa este destul de tricky, pentru că m-am uitat la niște statistici, chiar și să iei Marea Britanie, Germania, doar 20% din populație ascultă sau auzit despre un podcast. În România și Moldova nu am găsit niciun fel de statistici, dar știu că și anul ăsta, dacă vrei să începi un podcast, oricum este greu să... Nu că este greu, dar adică este încă ceva nou. Tu ai început când era super, super nou. Mi-ar fi interesant dacă tu, când ai făcut podcastul, era un fel de side job să-și explici ce este un podcast, să le vorbești oamenilor despre asta, să le spui cum să asculți, când să asculți, prin ce metode, pentru că eu am tot felul de întrebări, chiar dacă eu am început podcastul în iunie anul trecut, foarte mulți nu știu cum să dea de un podcast. Mă roagă să le trimit un link de YouTube și știu că acum și eu pun pe YouTube și tu pe YouTube, dar parte din jobul meu acum simt că este să le explic oamenilor ce este, cum să asculți, ce aplicații să downloadezi care e mai bine pentru tine sau așa mai departe. Cum ai văzut procesul la început pentru tine?
E foarte interesant ce spui tu. Eu, modul meu de marketing este un mod bazat pe content și bazat pe educație. Mie îmi place ceea ce învăț, ceea ce știu să dau mai departe. De aia pe blogul meu în limba engleză o să vezi că vorbesc despre voice search sau vorbesc despre podcasting sau vorbesc despre, la un moment dat vorbeam despre infografice, vorbeam despre link building-uri, adică efectiv aveam moment, țin minte când aveam o perioadă despre visual marketing, cât de important vedeam visual marketing de la infografice, este SlideShare, platforma unde uploadez slide-urile și care a fost cumpărat de LinkedIn și după aia a fost vândut către cei de la Script. Și SlideShare era platforma unde puteai să-ți uploadezi prezentările ca un fel de carusel pentru Instagram, doar că puteai să uploadezi, nu știu, 100, 200, 300, câte slide-uri vroiai. Efectiv era dedicat pe chestia asta. Și le publicam acolo și efectiv de multe ori ajungeam featured SlideShare of the month sau așa ceva. Pentru că puneam diferite prezentări, diferite lucrări acolo. Când am vrut să fac podcastul și să mă duc pe podcasting, mi-am dat seama că lumea nu știe ce înseamnă podcast. Efectiv, lumea, cei care au iPhone, încă mulți nu știu că există nativ instalat aplicația Apple Podcast. Și mi-am asumat acest rol de a începe să-i educ, să scriu despre, ok, unde citești, despre cum asculți un podcast. Poți să-l asculți pe SoundCloud, poți să-l asculți pe Spotify, poți să-l asculți pe Apple Podcast. Poți să-l asculti pe site-ul tău, cum promovezi un podcast, cum uploadezi un podcast, efectiv tot felul de informații din acestea, pe care lumea, unii au acceptat să-l ia și să-l publice și să-și asume aceste informații, alții, bă, Robi, vorbești prostii, bă, dar nu mă interesează cei care au venit și au zis, bă, Robi, vorbești prostii. Și de multe ori cu oamenii cu care am avut interviuri, uite, un exemplu, Dragos Stanca, care e la Radio Guerilla cu Upgrade 100, am avut un interviu cu el, și l-au zis să aibă emisiunea lui la Radio Guerilla și am zis, super, pune-l pe podcast. Iei emisiunea diferențiată de, poți să ai o emisiune lungă, iar pe podcast pui partea scurtă de interviu, de discuții, de ce vrei tu, pune-l acolo și când dacă ai emisiunea luni, podcastul pui marți sau miercuri. Și îți s-a părut foarte interesantă ideea, a și pus sus, după aia continuând din discuție, a zis, ok, o să lansez un network, de podcast network, pe Think Digital, în care o să iau o grămadă de podcasteri și o să îi conectez cu brandurile și am început să facă chestia asta. Cred că în momentul de față, în România, suntem într-o expansiune al podcastingului, mai ales că și pandemia ne-a ajutat, stând acasă, ok, ce mai faci? Și lumea a început să facă podcast, dar în același timp sunt și vedetele care își fac podcast, ca și Mihai Morar, de exemplu Damian Drăghici, cine mai, Micuțu, și sunt o grămadă, doar că problema care îi, foarte mulți cred că podcastingul este o discuție unul la unul, nu. Podcastingul poate să fie ce vrei tu la nivel de audio, adică dacă vrei îl faci 5 la 1, dacă vrei să ai 2-3 moderatori, dacă vrei să fii unul tu singur să vorbești. Uite, de exemplu, cum are Andrei Roșca podcastul lui, în care el vorbește și ia câte un subiect anume și îl discută. Poți să faci un podcast de 2 ore, poți să faci un podcast de 3 ore. Nu trebuie neapărat un podcast în care unul cu altul să vorbească. Adică, efectiv, podcastul tău poți să-l faci cum vrei tu. De exemplu, eu abia aștept să văd podcasturi de 2-3 minute, de 5 minute maxim. Efectiv, eu ascult un podcast, Daily Dad, în care e maxim 3 minute, mă duc să cumpăr lapte, pe când am venit am ascultat un podcast și mi se pare o informație foarte utilă pentru mine. Nu cred că trebuie un podcast să fie doar așa cum îl facem noi. Da, e ușor să-l faci așa, dar nu înseamnă că trebuie să mergi doar pe calea ușoară, adică un podcast zilnic, un podcast zilnic de 3 minute, care să apară în fiecare dimineață la ora 7, de exemplu, uite, Recorder, mie îmi place foarte mult ce fac cei de la Recorder, chiar îi spuneam Ancăi că pentru mine Recorder e daily news al României și ar putea să facă dacă l-ar face și mai des. Doar că da, e foarte mult de lucru acolo, există o grămadă de editări în spate, nu spun că e ușor, doar că e foarte ușor să lansezi astăzi un podcast, e foarte greu să-l menții și să fii constant. Cine reușește, peste, abia aștept să văd cel care are un podcast, eu nu știu, eu asta am spus când am lansat podcastul, am zis, ok, îmi asum 50 de episoade, după aia trag o linie și o să văd dacă funcționează sau nu. după 50 de episoade, am zis, bă, îmi place, continui cu el. Am ajuns la 100 de episoade și încă o să continui anul ăsta să mă duc el. Anul viitor, habar n-am ce o să fac cu el. Poate o să-l dezvolt altfel, poate o să aduc alți invitați sau poate că nu o să mai fiu eu, ci o să fie altcineva sub numele de Katai Podcast. Efectiv, nu știu încă cum o să-l dezvolt și nici nu vreau să mă gândesc. Știi cum îi spune în Biblie că ajunge zilei necazului ei. No, atunci lasă să ne gândim la ce avem acum de făcut cu podcastul și anul viitor vom vedea ce o să iasă cu podcastul. Dar în aceeași ordine de idei, cred că suntem într-o linie de creștere. Cred că foarte multă lume face podcast, vrea să facă podcast și deja lumea începe să prindă, poți să ascult și pe YouTube, poți să ascult și pe Apple Podcast, poți să ascult și pe Spotify și pe Google Podcast și pe site-ul tău, efectiv unde vrei tu. Problema o să fie când peste unde o să fim la anul și ce o să facă la anul ăla care acum o trâmbițează că lansează un podcast. Dar pentru asta mai așteptăm până la anul.
Super. În același timp am vrut să zic că datorită faptului că tu ai început atât de devreme, cred că ți-a dat și un avantaj pe lângă faptul că era o chestie nouă să zici podcast. Dacă ai un website și un podcast și, nu știu, întrebi o persoană ca Andreiasca sau Smiley sau toate numele alea mari pe care le-ai intervievat tu de la început, cred că ți-a dat și un avantaj și acces la oamenii respectivi. Eu, spre exemplu, de fiecare dată când întreb cineva dacă vrea să fac parte din podcastul meu, de obicei îmi setez în cap că răspunsul să fie nu, pentru că nu vreau să-mi creez așteptări mari, știi? Dar în același timp am curajul să le scriu oamenilor fără limite, adică eu, dacă îmi place persoana, îi scriu. Dar nu mă aștept să-mi răspundă. Și când îmi răspunde, bucuria ei, îți dai seama, de 100 de ori mai mare. Care au fost reacțiile tale de la început când numele astea pe care tu le vedeai poate la televizor au zis că da, eu vreau să stau și să vorbesc cu tine. Eu vreau ca, Ante Moisescu ziceai că voi chiar v-ați întâlnit la un restaurant, nu? Vreau să stau și să vorbesc cu tine. Cum te-ai simțit tu în momentele alea?
Știi ce e interesant, Daniela? Uite, vreau să-ți dau un sfat pe care mi l-a dintr-o discuție cu prietenul meu, Marian Hurducaș. Dacă spui omului astăzi, hai în podcastul meu, nu sună atât de interesant, că deja toată lumea are. Dar dacă spui omului, uite, vreau să-ți iau un interviu și vreau să vorbim despre, efectiv tu i-ai spus omului, ok, vreau să-ți iau un interviu, ceea ce înseamnă că vreau să vorbesc cu tine, vreau să scot la tine niște informații, și să-i spui omului, vreau să vorbesc despre subiectul respectiv. Și plus după aia acel unique selling proposition despre care vorbeam noi înainte, știi, să poți să-i le dai. Cred că aia pentru tine ar putea să fie mult mai ușor să-i prinzi pe oamenii pe care vrei să-i prinzi, știi? Hai în podcastul meu, ce înseamnă hai în podcastul meu? Cât o să vorbim? Despre ce o să vorbim? Ce înseamnă să vin în podcastul tău? Cum o să fie? O să fie audio? O să fie video? Lumea deja are întrebări. Daniela îmi face mie program, nu vreau ca cineva să-mi facă mie, știi? E greu atunci, dar deja când o să încep să vorbesc, uite, vreau să-ți iau cuvântul interviu, încă nu și-a pierdut din valoare. Problema e că podcastul ușor își pierde din valoare când toată lumea face și toată lumea are un podcast. Dar nimeni nu știe dacă e gen interviu, dacă e gen 101 sau sunt 2 la 1 sau cum sunt. Dacă spui un om un interviu, interviul are greutate. Și atunci folosește chestia asta. Uite, vreau să-ți iau un interviu în podcastul meu, vreau să vorbim despre, o să țin atâta și când ești tu liber. Simplu. Și atunci omul deja știe, ți-e și ție mult mai ușor să-ți creezi un template de a scrie oamenilor ca ei să îți răspundă înapoi. Am vrut să îți spun că eu când am lansat podcastul, m-am dus cu ideea de o să fie un podcast la nivel conversațional. Și o să fie la nivel de discuție și toată lumea, adică ca și cum stai la o cafea. Dar cu timpul mi-am dat seama că e foarte greu să faci asta, pentru că pui accentul mai mult pe om decât pe ce face omul respectiv. Și mintea mea a zis, eu nu vreau să fac un podcast care peste 3 luni să nu mai aibă valoare. Și primele episoade, de exemplu, și acum țin minte cu Alex Damian, un fotograf din București, am vorbit cu el despre Instagram, despre campania alu Coca-Cola, cu vloggeri și chestii, acum nu mai are nicio valoare. Dar dacă aș fi vorbit cu el despre fotografie, efectiv numai despre fotografie și să o ducem la nivel de evergreen, ăla ar fi fost un tip de podcast care și acum ar fi fost important și acum ar fi avut valoare. Și atunci mi-am schimbat strategia. nu mai mă duc pe om, ci mă duc pe ce văd în omul respectiv. Atunci, dacă, de exemplu, în tine, Daniela, aș vedea termenul de a experimenta. Hai să vorbim despre experimentat. Ce înseamnă să experimentezi? Când te lovești prin atât de experimentare? Ce înseamnă să greșești în experiment? Ce înseamnă să crești într-un experiment? De la cine ai învățat să experimentezi? Și efectiv să vorbim despre experiment. Daniela egal experiment. Când vorbesc despre chestia asta cu persoana respectivă, eu deja trebuie să am un mic research. Cine este persoana asta? Cum pot să leg persoana asta de acest termen? Și să-mi pregătesc niște întrebări. Întrebări la care orice om interesat despre experiment ar vrea să știe. Și atunci, efectiv, am omul și am subiectul. Uite, ultimul subiect îl am cu Marius Șoflete, care este un inginer constructor. Eu, Robi, care n-am nicio treabă cu construcția, n-am nicio treabă cu ingineria, cu matematica, cu fizica, corigent la chimie, ce pot să vorbesc cu omul ăsta? Ce pot să vorbesc? Și stând studiindu-l, mi-am dat seama, băi, nu poți să-ți faci o construcție dacă tu nu-ți planifici bine la timp toate lucrurile. Perfect, vorbesc cu el despre planificare. Și am vorbit cu el despre planificare, niște lucruri foarte, foarte faine. Cum a planificat el să construiască nu știu ce chestii și cum a ajuns acolo și cum planificarea de acasă de multe ori nu dă bine cu ce este în piață. Și efectiv, noi am vorbit despre planificare. No, acum, peste 3 ani, subiectul ăsta în continuare o să aibă valoare pentru că e despre un termen care nu o să moară niciodată. Planificarea, știi? Și efectiv, cam asta e toată treaba. Și cum am ajuns și eu cu oamenii ăștia să vorbesc? Pe Andy Moisescu am fost un oportunist. Uite, vreau să recunosc că am fost un oportunist. Andy Moisescu a fost un eveniment, cineva m-a chemat la o masă, știu că a fost și Andy Moisescu și am spus, hei, uite, poți să vorbești cu el? Vreau să iau un interviu în podcastul meu. A vorbit, i-a zis, ok, bun, cât ține? 20 de minute, perfect, 20 de minute a fost. Am ajuns în București, la un moment dat, și cu o prietenă am zis, hei, o știi cumva, ai tu ceva legătură cu Andreea? Esca? Zice, da, aș vrea să iau un podcastul meu, ok, bun. Și atunci țin minte, aceasta cu Andreea a fost un foarte interesant, că am fost la un eveniment în București, invitat la evenimentul respectiv. Și dimineața am avut două interviuri. Am avut cu Virgil Stănescu și am avut cu Cristiana Andrei. Am avut de la 7 la 8 și de la 8 la 9 dimineața. După aia m-am dus la eveniment, de la 9:30-10. Eu trebuia să țin un workshop despre Instagram. Între timp, și workshop știam de la ce oră e workshop-ul. Cine mi-a zis că trebuie să fac podcast cu Andreea Iesca, au zis, bă, nu mai îmi răspunde la telefon nimica. Ok, asta este nicio problemă. Între timp, îmi spune prietena asta mea. Zice, băi, vezi că Andreea vine în jumătate de oră, faci ce faci, ajungi la podcast. Băi, nu pot că într-o jumătate de oră eu trebuie să vorbesc la conferința asta. Zice, nu știu, alegi. M-am dus la organizator și le-am zis, am o oportunitate ca să iau interviul la Andreea Esca pentru podcastul meu. E foarte important pentru mine. Credeți că puteți să puneți o pauză, pauza aia mare de o oră, înaintea workshop-ului meu și eu să mă duc să iau un interviu și să ajung rapid? Zice, da. Pah, super. Zăpadă mare în București. Nu cunosc pe nimeni, nu știu unde îi. Am avut 20 de lei la mine. Taximetriștii știu că nu iau bani și adică nu pot să plătesc cu POS și așa mai departe. M-am dus la taximetrist, i-am zis, am 20 de lei, trebuie să ajung pe strada asta. Nu știu dacă e departe, dacă e aproape. Dacă e foarte departe și nu mă puteți duce, asta este. Dacă e aproape și mai puțin de 20 de lei, nicio problemă, rămâneți cu banii. O zis, dăm banii și te duc. Nu știu cât a fost. I-am dat 20 de lei. M-am dus. M-am întâlnit cu Andreea, am avut discuția cu ea, a durat undeva la 25 de minute, m-am îmbrăcat, am fugit înapoi la conferință și am făcut workshop-ul. La sfârșitul zilei am fost varză, deci am fost atât de varză, nu mai știam de mine. Partea cea mai interesantă a fost că i-a plăcut atât de mult conversația, încât m-a contactat și mi-a zis, hei, îmi place foarte mult, zi mai mult despre podcast pentru că vreau și eu să fac chestia asta. Și m-am întâlnit cu ea și am vorbit cu ea și așa, Andreea și-a lansat Esca, podcastul ei, toate emisiunile radio puse pe Esca și așa mai departe. Cred că cu fiecare dintre anumiți oameni trebuie să-ți prinzi cumva oportunitatea. Și trebuie să știi, ok, când e momentul. Nu o să te duci cu telefonul și o să iei bani sub nas, hai să facem un interviu. Nu, dacă omul se simte să facă interviu, ok, îl face. Și așa am făcut și cu Adi Despot, am fost la un eveniment, i-am scris pe Facebook, uite, văd că vii la evenimentul ăsta, eu am podcastul ăsta, vrei să ne tragem într-un col să discutăm? A zis, da, hai la eveniment, discutăm și vedem ce o să facem. M-am dus cu așteptarea, o să facem sau nu o să facem. Nici nu mi-am luat sculele cu mine, microfon și toate astea, am zis, facem cu telefonul. Și m-am dus, hei Adi, uite, te-am vorbit pe Facebook, a, da, hai să ne tragem aici într-un call să vorbim. Și am luat telefonul, Daniel, așa am început să vorbim. Ei, și tu? O mers foarte simplu. Efectiv, cam asta a fost povestea. Cred că atunci când vrei să prinzi și să faci un interviu cu cineva, să vorbești cu cineva, trebuie să ai într-adevăr și așteptarea, poate să zică nu, dar trebuie să știi și dacă o să zică da, tu ce o să, care o să fie următorul pas. Dacă o să zică da, ok, vreau să facem, ce o să-i spui? Ei, super, nu știu ce, sau să, ok, uite-te, asta e de făcut, 1, 2, 3, îmi spui tu datele când poți, eu mă pliez după tine și gata. Asta a fost cu Smiley. Smiley când a venit în Cluj la un concert și știam că vine la concert, am vorbit cu organizatorii și am zis, ei, știu că vine Smiley la un concert, vreau să fac un podcast cu el. De fapt, nu cu organizatorii, cu cineva care era în legătură cu Smiley și m-a contactat pe mine pentru că vrea să facă ceva pe Instagram. Și am zis, băi, uite-te, mă ajut să ajung la Smiley să fac podcast cu el. Și zice, bă, stai că îl întreb. Zice, bă, da, faceți. Uite, aici e numărul lui, vă sunați și vă înțelegeți. Ok, bun. A venit, ne-am înțeles, ne-am dus la studio, am făcut podcastul și a ieșit chiar un episod foarte fain. După aia am mers la masă și când e ceva ține legătură sau așa mai departe. Adică, efectiv, ceea ce văd eu e că fiecare, dar nu oamenii aceștia îți aduc valoarea podcastului tău. Și tu îți aduci valoarea podcastului tău, cum îți faci tu podcastul, știi? Și de cele mai multe ori trebuie să testezi, să experimentezi. Toată lumea vrea, știi ce, e ușor, toată lumea îl vrea pe Smiley în podcast, sau toată lumea vrea pe Ina în podcast, sau toată lumea vrea pe Mihai Bobonete în podcast. Dar pentru că ei sunt oamenii care toată lumea îi cunoaște, toată lumea știe și super ok, știi? Nu zic că e greșit. Problema care îi, când toată lumea vrea pe ei și tot acelea subiecte se discută, știi? Cum ar fi să găsești pe cineva care e acum în creștere, care acum are o creștere mare și ar avea nevoie de podcastul tău, la fel cum și tu ai avea nevoie de el în podcastul tău. Da. No, aici e șmecheria. Când găsești genul ăla de persoane, that's the jackpot.
Da, da, da. Bineînțeles, pentru mine fiecare invitat este foarte important. Nu am avut în vedere că genul, știi că dacă e mai faimos, e mai important sau ceva de genul. Doar că anume disponibilitatea asta e mult mai greu să dai de cineva care e la televizor sau ceva de genul. Și într-adevăr, cum zici tu, e chiar mai important să găsești oameni care nu sunt atât de faimoși ca să poate să-i ajuți să fie mai văzuți. Vreau să te întreb... Uite că mergem spre sfârșit acum. Te întreb așa rapid, dacă ai emoții înainte de interviuri, că eu am emoții înainte de fiecare interviu, și care e cel mai fain lucru care ți s-a întâmplat de când faci podcastul și care e cel mai nașpa lucru care ți s-a întâmplat de când faci podcastul, dacă există?
Mi-e frică, am emoții, se întâmplă să, odată mi s-a întrerupt și ce am făcut și am continuat discuția și după aia am meditat și la revedere. Am emoții, dacă nu aș avea emoții ar fi numai ok, hai să-l facem, negru pe alb, la revedere, goodbye my lover. Dar am emoții pentru că vreau din fiecare episod să rămân cu ceva anume, vreau să învăț cu ceva și vreau să fac pe om să se simtă bine în podcast. Nu vreau să fie genul de podcast interviu în care omul ăla, un alt interviu, nu, vreau să se simtă bine și dacă omul ăla vrea să vorbească despre altceva decât eu mi-am propus, lasă să vorbească despre altceva. Dacă vrea să vorbească despre butoanele de la o tastatură, cum mi se par lui e atât de interesante că Q-ul e lângă W, E, R, T, Y și așa mai departe și cum a găsit el sistemul ăsta și tu nu vrei să vorbești despre asta pentru că tu vrei să vorbești cu el despre iarba de pe deal, lasă-l pe el să vorbească despre chestia asta pentru că așa poți să-l mai ai încă o dată și atunci o să vorbești cu el despre iarba de pe deal, dar dacă atunci vrea să vorbească, lasă-o aia. Lecția pe care am învățat-o despre podcast și în timpul podcastingului, când mi-au venit copiii și când am devenit tată, mi-am dat seama că dacă ei o să crească și o să asculte podcastul ăsta, ce o să zică? Deci dacă ei o să zic, bă, tati, uite, am ascultat podcastul tău, mișto, mândru de tine, mi s-ar părea cel mai fain lucru. Dacă zice, bă, ai vorbit numai bălării și astea, ce a zice? Și atunci, efectiv, când mi-am făcut acest mindset, în clipa aceea, lucrurile din jurul meu s-au schimbat. Investesc în fiecare episod la fel de mult, mă interesează fiecare episod la fel de mult, vreau ca fiecare episod să scot cel mai bun. Ogilvy a zis o chestie foarte faină. A zis că dacă faci un ad și ți-e rușine să arăți familiei, mai bine să nu-l faci. No, efectiv, eu acolo vreau să ajung, să pot să fac fiecare și să fiu mândru de, bă, uite, am făcut chestia asta și sunt mândru de acest episod. Asta e o lecție pe care am învățat-o și o lecție, nu e neapărat rea sau bună, dar e o lecție pe care am învățat-o și care mi-a schimbat în momentul de față mindset-ul. Și acum eu mă duc pe mindset-ul ăsta. Care este elementul care copilul meu o să rămână după ce o să asculte episodul respectiv? Foarte multe chestii am învățat din podcasting și foarte multe lecții poți să înveți despre tine. Am învățat să tac și să ascult, am învățat că momentele de pauză sunt momente importante, de cele mai multe ori sunt tensiuni create și ascultătorul vrea să le consume. Am învățat să îmi dau seama că chiar în ciuda faptului că poate contextul în care suntem îngreunează ascultarea podcastului, îmi dau seama că nu asta contează. De exemplu, eram pe terasă, afară, cu Cristian China Birta. Și am vorbit cu el despre depresie, despre anxietate, despre frică, despre toate lucrurile astea. Și bătea vântul și se auzea în microfon și nu era ok. Am avut prieteni care sunt niște geeks pe high quality și se audă bine și morsunași odată cu mine de toți pereții. Și am avut oameni pe care nu i-am văzut niciodată, nu i-am știut niciodată și mi-au scris, bă, a fost cel mai interesant podcast pe care l-am ascultat până acum. Mi s-a făcut pielea de găină când am ascultat episodul cu Cristian China Birta despre depresie, știi? Și îți dai seama cât de important e pentru oameni de multe ori că 4K, 1080, 1080, nu, they don't care about this. Pe ei interesează să fie un conținut bun, să nu își piardă timpul. Ei îți oferă ție două elemente. Îți oferă timpul lor și îți oferă atenția lor. Sunt astea două elemente. Dacă tu reușești să-i captezi și la sfârșitul episodului, conținutul pe care ei l-au consumat, să fie bucuroși că l-au consumat, să fie mândri că l-au consumat, să-și ia din timp să-ți scrie ție, băi, a fost foarte fain, a fost foarte bun, nu mai contează altceva. Nu mai contează altceva. De aceea asta îți recomand, Daniela, du-te pe drumul ăsta, dacă îți place, te dezvoltă pe tine, crește pe tine, te face pe tine poate o persoană mai bună, nu? Sau te faci pe tine să înveți niște lucruri, dar și dacă nu o să ai numerele foarte mari, tu înveți stând de vorbă cu anumiți oameni despre anumite subiecte, știi? Uh-huh. Și dacă nu le-ai publicat niciodată, dar vorbești cu omul ăla despre ceva anume, adică efectiv am stat și am povestit cu Cristian Onețiu despre succes și despre eșec. Omul ăla e un om de business, de milioane de dolari. Și omul ăla a făcut niște business-uri, a apărut la Imperiul Leilor și omul a reușit, am stat cu el o oră și am povestit despre lucrurile astea, niște lucruri esențiale, alții ar plăti bani grei să facă asta și eu am făcut-o pe gratis. Înțelegi câtă valoare există în spatele unui podcast? De cel mai multe oameni nu văd valoarea asta. A, bă, ai vorbit cu Smiley. Ok, dar uite de cine este omul ăla cu care am vorbit? Că la fel cum am vorbit cu Smiley, am vorbit cu Mugur Pop, la fel cum am vorbit cu Mugur Pop, am vorbit cu Virgil Stănescu, am vorbit cu Vlad Moldovianu, am vorbit cu... Doesn't matter cu cine am vorbit. Ideea e cum îi faci pe oameni să se simtă după ce au avut interviul cu tine și după omul care ți-a ascultat podcastul respectiv.
Da, eu cu siguranță găsesc foarte multă valoare în fiecare episod și în special în episodul de azi. Mi-ai dat foarte, foarte multe informații. Mulțumesc mult și în afara înregistrării și în timpul înregistrării. Sunt foarte, foarte recunoscătoare. Doar o ultimă întrebare și după aia încheiem. Ce face Robert în timpul liber? Dacă ai timp liber?
Stă cu familia. Învăț să stau tot mai mult cu familia și cred că e o alegere. Și da, îi spuneam și soției mele, dacă nu mă căsătoream, eram un workaholic astăzi. Și îmi place ceea ce fac și eu nu cred că lucrez, adică eu efectiv iubesc ceea ce fac și toate se întrepătrund în lucru și la Create-O-Pi ceea ce facem și efectiv că primesc libertate de a face lucrurile astea și primesc libertatea să vorbesc despre produs și să vorbesc despre industrie și să fac pe lângă lucrurile astea. Efectiv pentru mine e o iubire, e o plăcere, adică eu nu văd o ora 6 am închis și gata, adică eu aș lucra și până la 8, 9, 10 seara, am așezit dimineața la 4 să le fac, dar îmi dau seama că rolul meu de tată, rolul meu de soț, astea nu se construiesc de pe noapte, astea nu sunt niște, ok, acum este momentul meu de a fi soț, acum este momentul meu de a fi tată, nu, ăsta e un moment în continuu pe care îl faci și de multe ori, da, greșesc și o am pe Diana care mă învață, bă, vezi că în ultima vreme n-ai stat destul de mult cu copiii, ok, trebuie să lucrezi la chestia asta, vezi că stai cam mult pe telefon și ei te văd, ok, trebuie să lucrezi la chestia asta și sunt un imperfect care lucrează la lucrurile astea și vreau ca să lucrez și vreau ca după ce termin lucru și când nu mai lucrez și asta, vreau să stau cu familia mea, vreau să investesc în copii, vreau să investesc în familie, da, am și pasiunile mele, da, am și plăcerile mele, da, am și side project-urile mele, dar nu vreau să fur din timpul cu ei ca să le fac astea. Ai, vrei să ai un side project? No. Trezește-te cu noaptea în cap și atunci lucrează pe side project-ul ăla. Dar nu lua din timpul cu ei, pentru că și așa timpul e atât de scurt în 24 de ore și tu mai iei încă 2 ore ca să mai stai cu ei numai o oră după aia și să-i pui la culcare. Nu. Și pentru mine chestia asta e o chestie care m-a schimbat foarte mult și lucrez la lucrul ăsta, lucrez la ideea asta și eu cred că sunt un familist convins și vreau să fiu un familist convins.
Foarte frumos. Un mesaj super pentru sfârșit. Robert, eu vreau să-ți zic Kösönöm. Așa se zice, corect?
Kösönöm. Szívesen. Máskor is.
Îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai zis astăzi. Îți doresc mult succes și spor în toate în continuare. Și eu sper că o să ne mai auzim.
Mulțumesc frumos, Daniela, pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru discuție. A fost o discuție care efectiv m-a făcut să mă simt bine. Oh. Și ceea ce recomand ascultătorilor tăi, de fiecare dată când ascultă un podcast, să iau o foaie și un pic și să noteze și nu neapărat din episodul ăsta, din toate celelalte episoade pe care le-ai făcut, pentru că ești pe un drum foarte bun și cred că cu multă muncă și cu consistență o să ajungi acolo unde vrei să ajungi.
Mulțumesc mult, mulțumesc tare, tare mult. Contează foarte mult să aud cuvintele astea. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi până la sfârșit. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți să-mi scrieți un mesaj pe moldovan.abroad@gmail.com sau pe Instagram moldovan_abroad. Și dacă vreți să-mi susțineți munca, puteți să-mi cumpărați o cafea pe buymeacoffee.com/moldovanabroad. Puteți să-mi deveniți patron pe Patreon, patreon.com/moldovanabroad. De asemenea, dacă vă plac picturile pe care le-am realizat pentru invitații mei, aveți deja detaliile de contact, mă mai puteți găsi și pe website www.moldovanabroad.com sau pe profilul meu de artă pe Instagram daniela.g.paintings. Vă mulțumesc și vă urez numai bine!